Mga Hukom, Unang Kabanata. At nangyari pagkamatay ni Josue, na itinanong ng mga anak ni Israel si Panginoon na sinasabi, "Sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila?" At sinabi ng Panginoon, "Ang Juda ang sasampa. Narito, aking ibinigay ang lupain sa kanyang kamay." At sinabi ng Juda sa Simeon, kanyang kapatid, "Sumampa kang kasama ko sa aking kapalaran upang ating kalabanin ang mga Kananeo at ako naman ay sasama sa iyong kapalaran." Sa gayo yumao ng Simeon na kasama niya. At sumampa ang Juda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo at ang mga Fereseo sa kanilang kamay at sinakta nila sa kanila sa Bezek ay 10,000 lalaki. At kanilang nasumpungan si Adoni-Bezek sa Bezek. At siya'y nilabanan nila at kanilang sinakta ng mga Kananeo at ang mga Fereseo. Ngunit tumakas si Adoni-Bezek at kanilang hinabol siya at hinuli siya at pinutol nila ang mga daliring hinlalaki ng kanyang kamay at paa. At sinabi ni Adoni-Bezek, 70 hari na mga may putol ng kanilang mga hinlalaki sa kamay at sa paa ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking dulang. Kung paano ang aking ginawa ay gayon ako pinaghihigantihan ng Diyos. At dinala nila siya sa Jerusalem at siya namatay roon. At ang mga anak ni Juda ay lumaban sa Jerusalem at sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at sinilaban ng apoy ang bayan. At pagkatapos, ang mga anak ni Juda ay lumusong na lumaban sa mga Kananeo na tumatahan sa mga lupaing maburol at sa timugan at sa mababang lupa. At ang Juda ay yumaon laban sa mga Kananeo na tumatahan sa Hebron. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Kiriat Arba. At kanila sinakta ng Sesai, at ang Ahiman, at ang Talmai. At malaro yumaon laban sa mga taga-Debir. Ang pangalan nga ng Debir ng una ay Kiriat Sepher. At sinabi ni Caleb, "Ang sumakit sa Kiriat Sepher at sumakop niyaon, ay doon ko pag-aasawahin si Aksa na aking anak." At si Otoniel na anak ni Senes, kapalit na bata ni Caleb, ay siyang sumakop at pinapag-asaw nito sa kanya si Aksa na kanyang anak. At nangyari na makpisan si Aksa na kanyang kinilos siya na humingi sa kanyang ama ng isang bukid. At siya bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, "Anong ibig mo?" At sinabi ni Aksa sa kanya, "Bigyan mo ako ng isang kaloob sapagkat inilagay mo ako sa lupain na timugan, bigyan mo naman ako ng mga bukal ng tubig." At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. At ang mga anak ni Sineo na bayan ni Moises ay umahon sa bayan ng mga puno ng palma na kasama ng mga anak ni Juda sa ilang ng Juda na nasa timugan ng Arad. At sila'y naparoon at nagsitahang kasama ng bayan. At ang Juda yumaong kasama ng Simeon na kanyang kapatid, at kanila sinakta ng mga Kananeo na nagsisitahan sa Sephat at lubos na pinuksa. At ang pangalan ng bayan na tinawag na Horma. Sinakop rin naman ng Juda ang Gaza pati ng hangganan niyaon at ang Askalon, pati ng hangganan niyaon at ang Ekron pati ng hangganan niyaon. At ang Panginoon ay sumas si Juda at kanyang pinalayas mga tagalupaing maburol sapagat hindi niya mapalayas ang mga nananahan sa libis dahil sa sila'y may mga karong bakal. ay kanilang binigay ang Hebron kay Caleb gaya ng sinalita ni Moises at kanyang pinalayas doon ang tatlong anak ni Anak. At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebuseo na tumatahan sa Jerusalem, kundi ang mga Jebuseo ay nagsitahang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. At ang isang bahayan ni Jose, sila'y umahon din laban sa Bethel, at ang Panginoon ay sumaka nila. At ang isang bahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktikan ng Bethel. Ang pangalan nga ng bayan ng una ay Luz. At nakita ng mga bakay ang isang lalaki na lumalabas sa bayan kanilang sinabi sa kanya, "Ituro mo sa amin, sinasamo namin sa iyo ang pasukan sa bayan at kahahabagan ka namin." At itinuro niya sa kanila ang pasukan sa bayan at kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang bayan, ngunit pinayaon ng lalaki at ang madlang sang bahayan niya. At ang lalaki ay pumasok sa lupain ng mga Hetheo at nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan niyaon na Luz na siyang pangalan niyaon hanggang sa araw na ito. At hindi pinalayas ng Manases ang mga taga-Bethsean at ang mga bayan niyaon niyang mga taga-Taanak at ang mga bayan niyaon niyang mga taga-Dor at ang mga bayan niyaon niyang mga taga-Ibleam at ang mga bayan niyaon, niyang mga taga-Megido at ang mga bayan niyaon, kundi ang mga kaniniyo ay nagsitahan sa lupain niyaon. At nangyari, nang lumakas ang Israel, na kanilang pinapagatag ang mga kaniniyo at hindi nila lubos na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga kaniniyo na tumatahan sa Geser, kundi ang mga kaniniyo ay nagsitahan sa Geser sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Zabulon mga nananahan sa Chitron, ni ang mga nananahan sa Naalol, kundi ang mga kaniniyo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapagpatag. Hindi pinalayas ng Asher ang mga taga-Acho, ni ang mga taga-Siron, ni ang mga taga-Alab, niyang taga-Aksib, niyang taga-Helba, niyang taga-Apek, niyang taga-Rehob. Kundi ang mga Aserita ay nagsitahan kasama ng mga Kananeo ng mga taga-Lupangin yon, sapagkat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ng Naphtali ang mga nananahan sa Beth-Semes, niyang mga nananahan sa Beth-Anat, kundi siya'y tumahan sa gitna ng mga kaniniyo na nagsitahan sa lupain yon, gawin mo ay ang mga nananahan sa Beth-Semes at nananahan sa Beth-Anat ay naging mga tagapagpaatag sa kanya. At piniit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol, sapagat ayaw nilang payagan sila'y lumusong sa libis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumahan sa bundok ng Heres, sa Ahalon, at sa Salbin. Gayun may nanaig ang kamay ng sambahayan ni Jose, nanupat sila'y naging mga tagapagpatag. At ang hanggan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabim, buhat sa batuhan at paitaas.